Dnevnik, u studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Šmit u BiH više ništa ne može zabraniti, izjavio predsjednik Dodik povodom Šmitovog pokušaja da poništi zaključke parlamenta Srpske.
Ovogodišnje obilježavanje Dana Republike Srpske 9. januara po sloganom Za vječnost rođena.
Povodom Dana Republike Srpske položeni vijenci na grob Milana Jelića, 6. predsjednika Srpske, kao i na spomenik 12 beba u Banja Luci.
Trodnevna žalost u Crnoj Gori nakon masakra na Cetinju, danas dan žalosti u Srpskoj, a u nedjelju u Srbiji.
Novak Đoković nije uspio da se plasira u polufinale turnira u australijskom Brisbaneu.
U Srpskoj su snježica i snijeg, u večernjim časovima prestanak padavina, sutra vedro i hladno. Na zaključke Narodne skupštine Republike Srpske sa posljednje sjednice održane 24. i 25. decembra reagovao je Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje. Šmit je naveo da se svaki pokušaj sprovođenja zaključaka proglašava zabranjenim i kažnjivim. Predsjednik Republike Milorad Dodik poručio da Šmit u BiH ništa ne može da zabrani. Reagovao je u saopštenju i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, koji je naveo da nalog Kristijana Šmita nema pravno dejstvo. Poslušajmo prilog gosti Mirke Eskić.
Kristijane Šmit reagovao je na zaključke parlamenta Republike Srpske u kojima se između ostalog navodi da je nezakonitim odlukama visokih predstavnika, prevashodno nelegalno Kristijana Šmita, teško narušen pravni sistem i traži se poništavanje nametnutih odluka. Predsjednik Republike Milorad Dodik na društvenoj mreži X naveo je da je Šmit zabranio mišljenje, funkciju koja ljude izdvaja od ostalih živih bića, te da je veoma interesantno da Evropska unija ćuti.
Šmit je odlučio da ljude u BiH, ali i u EU vrati na granu. Neće moći.
Naloge Kristijana Šmita nema pravno dejstvo i ne predstavlja adekvatan instrument za mirno rješavanje pravnog spora, saopštio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Ponovo napominjemo i naglašavamo važnost dijaloga i komunikacije nasuprot prijetnji, naloga i ucjena koje samo dalje eskaliraju situaciju i vode u radikalizaciju podjela i sukoba.
Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica istakao je da odluka Kristijana Šmita da poništi zaključke Republičkog parlamenta služi samo njegovom samoubjeđivanju u sopstvenu bitnost i ničemu više, te da je komično da je američka ambasada u BiH pozdravila ovu odluku i prije nego što je objavljena.
Naš stav koji parlamentarci na BiH mogu uvažiti ili ne uvažiti, da ne treba usvajati određena zakonska rješenja kad je pitanje europske integracije, zato što u ovoj zemlji se ne može uopšte pričati o normalnom procesu europske integracija dok god zakone donosi neimenovani stranac. Tako da on ne može poništiti zaključke na taj način i spriječiti ili natjerati poslanike u delegate u predstavničkom domu naroda da glasaju na ovaj ili na onaj način.
Kristijan Šmit je posljednjim potezom pokazao da je Bosna i Hercegovina vrlo nefunkcionalna zemlja u kojoj se jedan čovjek stavlja iznad Narodne skupštine ili parlamenta BiH, što je neshvatljivo za zemlju koja želi da bude članica Evropske unije, poručio je u izjavi za naš radio poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Miroslav Vujčić.
Ovaj zadnji potez koji je povukao, gdje je postavio po njegovom mišljenju, ali ne i po našem, zaključke Narodne skupštine van snage, kao što rekao, potvrda tog njegovog antisrpskog i antiustavnog djelovanja.
Na naloge Kristijana Šmita reagovao i profesor ustavnog prava i ministar unutrašnjih poslova Sinša Karan, koji je naveo da drskost, arogancija, bezobrazluk i bahatost Kristijana Šmita i njegovog tutora Michaela Murphya nemaju više nikakve granice ni mjere, a njihova mržnja prema Republici Srpskoj i svemu srpskom u potpunosti ih je obuzela i zaslijepila.
O kakvom je apsurdu i licemjerstvu riječ govori to da se jedan obični strani državljanin koji mimo svih zakona nelegalno boravi u Bosni i Hercegovini uz prethodnu najavu američke ambasade drznuo da manipuliše odlukama najvišeg zakonodavnog tijela u Republici Srpskoj, Narodne skupštine. Šmit je klasična negacija svega onoga što se zove država, demokratija, suverenitet i sloboda.
Podsjećamo, Kristijan Šmit je sinoć donio nalog kojim se proglašava zabranjenim i kažnjivim po zakonu svaki pokušaj sprovođenja, kako je naveo, opasnih elemenata zaključaka koje je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na sjednici održanoj 24. i 25. decembra, a podršku ovom nalogu je objavila ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da je Srpska za vječnost rođena. Pod tim sloganom "Za vječnost rođena", Republika Srpska će ove godine obilježiti 9. januar, Dan Republike.
Tim povodom predsjednik Srpske je na svom profilu na društvenoj mreži X podijelio video spot o obilježavanju Dana Republike Srpske. Republika Srpska nastala je 9. januara 1992. godine pod prvobitnim nazivom Srpska Republika BiH. Osnovali su je srpski poslanici u tadašnjoj skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske održali su danas probu za svečani defile koji će biti održan 9. januara u Banja Luci u okviru proslave Dana Republike.
Gotovo sve je spremno za proslavu Dana Republike, a proba koja je održana uprkos lošim vremenskim uslovima protiče u najboljem redu. Svečani defile povodom Dana Republike bit će održan u Banja Luci 9. januara, a zakazan je za 17. časova.
Povodom Dana Republike Srpske, porodica, predstavnici institucija Republike Srpske i brojne druge delegacije danas su posjetile grob Milana Jelića, 6. predsjednika Srpske, položile cvijeće. Zajednička je poruka da bi sa Milanom Jelićem bilo lakše odolijevati izazovima turobnih vremena. U prilogu Slađana Jeremića.
Petar Jelić, sin Milanov i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, zahvalio se svim institucijama i pojedincima koji su odali poštu preminulom Milanu Jeliću.
Se žal, naravno, nama kao porodici, a i kao građanima Republike Srpske što je prerano otišao, što neke stvari koje je zamislio možda nisu odrađene do kraja, ali sam ubijeđen da je Republika Srpska na pravom putu i da ostaje naša borba za očuvanjem mira i stabilnosti na ovim prostorima.
Potpredsjednik vlade Srpske Miloš Bukejlović rekao je da se od zaborava moraju čuvati i Milan Jelić i svi drugi koji su doprineli očuvanju i napretku Srpske.
I ono što smo danas mogli da osjetimo je i ponos i tuga. Ponos što smo imali ovakvog čovjeka koji je se borio za Republiku Srpsku i svoj narod, a i tuga zbog toga što smo ga izgubili na neki način prerano i što vjerovatno nije uspio da u svom punom kapacitetu doprinese i svom narodu i Republici.
Izaslanik predsjedavajuće i srpskog člana predsjedništva BiH Boško Tomić naglasio je da je bio ponos srađivati sa Milanom Jelićem.
Bio veliki čovjek, veliki privrednik, dobar sportski radnik, čovjek pun entuzijazma, pun pozitivne energije, sa njim se sve moglo završiti. Za Republiku Srpsku je to veliki gubitak.
Milan Jelić preminuo je iznenada 30. septembra 2007. godine u 52. godini života.
Povodom 9. januara Dana Republike, vijence i cvijeće su položeni i na spomenik 12 beba u Banja Luci. Istaknuto je da je 12 banjaluških beba, koje su zbog nedostatka kiseonika stradale 1992. godine, dokaz da Republika Srpska mora da se bori i da opstane. Evo šta su poručili sekretar udruženja 12 beba Željka Tubić i izaslanik predsjednika Republike Srpske Marko Romić.
Ovo je prva godina i prvi put da su majke 12 beba pozvane da polože cvijeće za Dan Republike Srpske. To mi je posebno drago i meni i svim drugim majkama, roditeljima 12 beba, zato što je dobro poznato da su naša djeca ugrađeni životi njihovi u temelje Republike Srpske i možda je njihova smrt, taj zločin koji se desio, možda je promijenio i tok istorije i postojanje Republike Srpske.
Ovi 12 malih heroja koji su dokaz da Republika Srpska mora da se bori i mora da opstane. Da opstane zbog svih tih budućih beba koje se ovdje rađaju i koje naše majke, naši heroji rađaju u Republici Srpskoj.
U nastavku dnevnika idemo sa informacijama iz Crne Gore. Tamo je trodnevna žalost nakon masovnog ubistva na Cetinju gdje je stradalo 12 lica. Na sjednici Savjeta za nacionalnu bezbjednost Crne Gore razmatra se odluka o hitnom donošenju novog zakona o oružju, ali i potpunoj zabrani posjedovanja naoružanja na teritoriji cijele zemlje. Tri pacijenta koji su ranjeni u pucnjevi su stabilno, dok je četvrti u kritičnom stanju. Komemoracija stradalima bit će održana sutra u Vladinom domu na Cetinju. Opširni je Darko Đurić.
Na Cetinju je u dva masovna zločina avgusta 2022. i 1. januara ove godine ubijeno ukupno 22 ljudi, među kojima petoro djece. Nadležni su na sjednici Savjeta za nacionalnu bezbednost konačno preduzeli mjere kako bi se sačuvala bezbednost građana, ali i spriječili bilo kakvi slični masakri u budućnosti. Sjednicu je sazvao premijer Milojko Spajić. U međuvremenu na Cetinju i širom Crne Gore građani pale svijeće za 12 stradalih sugrađana, među kojima su dva dječaka od 10 i 13 godina. Građani su istakli da su nadležni trebali bolje da odreaguju, jer je počinilac masovnog ubistva odranije poznat policiji i zbog nasilja, ali i zbog posjedovanja naoružanja.
Ovo je velika katastrofa, žao mi je veoma.
Jer smo duboko ožalošćeni, potrešeni, a Boga mi i razočarani na odgovorne nadležne organe. Ovo je tragedija za svu Crnu Goru, a ne samo za Cetinje, drugi put u dvije godine. Katastrofa, ne imam što, nije, mi smo od bola i tuge.
Do tragedije došlo 1. januara oko 18 časova kada je Aleksandar Martinović poslije svađe i tuče u kafani otišao kući, ali se nedugo zatim vratio naoružan i počeo pucati. U kafani je ubio četvoro lica, a potom je na još tri lokacije u gradu ubio još 8 osoba. Važno je ispitati svačiju ulogu u lancu komandovanja u policiji, izjavio urednik portala Radio Televizije Crne Gore Marko Vešović.
Neshvatljivo da je tako malo policijskih službenika Cetinju. Prema nekim informacijama nije ih bilo više od 10, a imajući u vidu da taj grad već ima istorija takvih dešavanja, očekivalo bi se da postoji neko veće policijsko prisustvo i da imaju neku jasniju strategiju kako da reaguju u takvim okolnostima. Evo, nažalost, nije se desilo i zaista očekujem danas da se na sjednici ovog vijeća donesu neke vrlo važne odluke po pitanju buduće funkcionisanja i policije i Ministarstva unutrašnjih poslova generalno.
Sve ovo što nam se dešava, ubistva, agresije, nasilja, nisu iznenada nastala i uvijek postoji okidač i pozadina, izjavila je sociolog Jadranka Berić. Nerazumijevanje i nemogućnost kontrole emocija dovodi do ovakvih situacija.
Jer ako pojedinac nije zdrav, nije stabilan, nema određeni sistem vrijednosti, ne vodi se njime, tako ni cijelo društvo ne funkcioniše. Mislim da mi svi kod nas očitavamo stanje, ono mi je već duži vremenski period.
Na mjestima gdje je Martinović izvršio ubistva pronađeno je 37 čaura, kao i još skoro 80 neiskorištenih metaka, što znači da je imao namjeru da nastavi krvavi pir. Iz crnogorske policije objašnjavaju da su ipak pravovremeno intervenisali i opkolili osumnjičenog. Martinović je preminuo na putu do bolnice poslije pokušaja samoubistva. Povodom masovnog ubistva na Cetinju u Republici Srpskoj je danas dan žalosti, a u Srbiji dan žalosti je u nedjelju 5. januara.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika Radija Republike Srpske. Vi slušajte. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Fikreta Prevljaka i još 10 lica za ratni zločin protiv srpskog civilnog stanovništva na području Hrasnice. Optuženi se terete da su u svojstvu komandanata i pripadnika takozvane armije BiH počinili ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti sa područja naselja Hrasnica, Butmir i Sokolović kolonija.
Oni se terete za zločine nad oko 100 civila srpske nacionalnosti, među kojima je bilo žena, starih osoba i maloljetnika, koji su bili zatočeni u logorima na području Hrasnice, kao i zločine nad srpskim zarobljenicima. Predsjednik boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo, Dragiša Tuševljak, kaže da je pravda spora, ali dostižna.
U nastavku i ostale informacije iz Srpske, ali iz regiona, zbog zemljotresa koji je 29. decembra 2020. godine u 12 časova 19 minuta pogodio Sisačko-moslovačku županiju, odnosno Sisak, Petrinju, Glinu i sva okolna sela, građani danas trpe brojne posljedice. Iako obnova uništenih kuća traje i danas, još je mnogo onih koji živjeći u kontejnerima i dalje čekaju krov nad glavom. U prilogu Ivane Pekarić.
Mile Jarić iz Majskih Poljana, koje su bile sravnjene sa zemljom nakon zemljotresa, i ovu godinu prezimiće u kontejneru. Kako to samo on zna, nada se da će preostale dane života provesti bolje i da će napokon hrvatske vlasti uraditi ono što su obećale, obnoviti ili sagraditi novu kuću.
Kako su prošli oni prvi izbori, nitko dolazi, nitko bilazi, ništa. Tako s vremena lete neki novinari, neka TV kuća je. Kad se sjetim da ima i oni koji nemaju ni ovaj kontejner, nego ono, onda... Da.
U ovim riječima najbolje se vidi skromnost ovih ljudi i kraja gdje žive Srbi koji su ostali na svojim ognjištima uprko svim nedaćama koje su pretrpjeli 90-ih. Porodica Bjelajac prošla je bolje od Mileta. Zahvalni su što imaju krov nad glavom i što su na okupu, jer kažu, mnogi su stradali u zemljotresu. Borislav Bjelajac, Majske Poljane.
To je dobro, ima 4 sobe, 2 kupatila manje veće i boravak i to sve što, sve što treba, kuhinje.
Prema procjeni vlade Hrvatske, obnova bi u cijelosti trebalo biti gotova do kraja 2030. a privatnih kuća do 2026. godine. Nažalost, mnogi zbog starosti to neće dočekati. Nasljednici će teško dobiti potrebne dokumente, tako da će za neke porodice taj proces biti i prekinut. Branka Bakšić-Mitić, zamjenica gradonačelnika Gline.
Nažalost, ljudi neće dočekati, puno ljudi neće dočekati tu obnovu, a dosta ih je umrlo, nažalost i u kontejnerima. Ljudi već gube nadu. Ja se uvijek vraćam na tu Banja Luku, kad je bio potres, na Skoplje koje je izgrađeno za godinu dana. Znači, mi ovdje u 21. stoljeću ne možemo za 4 godine ljudima sagraditi kuće.
U posljednjih godinu dana hrvatska vlada obnavlja kuće koje su u vlasništvu države, dok je obnova privatnih kuća usporena. Srbija i Srpska pomogle su kako bi Srbi ovog područja nakon tragedije nastavili dostojan život. Branka Bakšić-Mitić, zamjenica gradonačelnika Gline.
Grad Beograd, kao što znamo, izgradio je 6 kuća, da ne kažem i novčanu pomoć. Predsjednik Srbije Vučić je odmah drugi dan uplatio 100.000 eura na račun naše udruge. Mi smo odmah kupili stambene kontejnere, tako da je dosta porodica zbrinuto odmah u te kontejnere.
Srbi sa Banije zahvalni su narod i rukovodstvu Srpske i Srbije na pomoći nakon zemljotresa, ali i za obnovu spomen kosturnice iz Drugog svjetskog rata i izgradnji krsta koji je simbol civilnih srpskih žrtava poginulih u Oluji.
U novoj godini i dalje stari problemi. Osim Banja Luke, koja u prvim danima 2025. godine prednjači u Bosni i Hercegovini, ali i svijetu, po zagađenju vazduha i građani Sarajeva, Tuzle i Zenice guše se u smogu, a zagađen vazduh je i u Doboju i Bijeljini. Opet isto pitanje, šta zagađuje vazduh i kako riješiti problem? Ispitivala Gordana Stanić.
Nikada zagađeniji vazduh u gradovima Srpske i Federacije. Prema podacima relevantnih svjetskih stranica za praćenje kvalitete vazduha, Banja Luka je jučer bila najzagađeniji grad u svijetu. Kako navodi portal IQR, indeks zagađenosti u Banja Luci je iznosio čak 1183, dok je u istom periodu na listi najzagađenijih glavnih gradova u svijetu prednjačilo Sarajevo sa indeksom 455. Dušica Pešević, profesorica na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, ističe kao glavni uzrok aerozagađenja kotlovnice, toplane, industrijske pogone, saobraćaj, ali i individualna ložišta.
Najlošija varijanta je ako su ti energenti niske energetske vrijednosti i velike vlažnosti, kao što su neka vrsta ugljeva, ali svakako i biomasa, ako je lošijeg kvaliteta i veće vlažnosti, može biti značajan emiter zagađujućih materija. I sam kvalitet ložišta, odnosno tehnologija sagorijevanja i njena efikasnost će doprinijeti koncentraciji zagađujućih materija, odnosno pogoršanju kvaliteta vazduha.
Mjerna stanica u banjalučkom naselju Lazarevo posljednjih dana pokazuje da je došlo do prekoračenja tolerantne vrijednosti štetnih čestica u vazduhu. I prema podacima ekoakcije, kvalitet vazduha u Banja Luci je u posljednjih 7 dana okarakterisan pod rubrikama nezdrav do vrlo nezdrav sa indeksom kvaliteta iznad 250, a pluća su najbolje mjerilo zagađenja. Ove zime građane kvalitet vazduha posebno zabrinjava.
Smrdi, to je katastrofa.
Sve sam bila u kući, guši me jer ima stent ugrađen pa me guši.
Nisam ni izlazila, vidjela sam kroz prozor da je magla velika i znam da je zagađenje vrlo loše. Vrlo loše, pogotovo oni koji imaju probleme sa disanjem.
Upozorenje i od pulmologa, ukoliko se ovaj trend nastavi, povećava se vjerovatnoća negativnih posljedica po respiratorne organe cjelokupnog stanovništva, rekao je dr. Branislav Lolić. Činjenica je, kako dodaje, da nezdrav vazduh utiče negativno na sluznicu i stvara sklonost ka češćem oboljevanju.
Jutro sam čuo od nekih roditelja koji koriste ionizatore da se čak jučer popodne sami spontano palili, što znači da je baš bilo veliko aerozagađenje. Sigurno da povećana koncentracija raznih faktora aerozagađenja, počeo od čestica prašne sumpornih azotnih oksida, izaziva nadražaj sluznice disajnih organa, pa samim tim povećava sklonost respiratornim infekcijama, a kod osoba koje boluju od astme i hroničnih pneumopatija može uzrokovati pogoršanje i pojavu akutnih napada otežanog disanja.
Na kraju svi su saglasni sa jednim. Stanje zagađenja vazduha nije samo lokalni problem, već globalna prijetnja.
Snježne padavine prethodnih dana donijele su brojne probleme u snabdijevanju strujom, a brojna domaćinstva u Loparama bila su danima bez struje. Mirnim okupljanjem ispred Elektrobijeljine zatražili su rekonstrukciju elektromreže. Opširnije Sanja Petrović.
Umjesto u toplim domovima i u prazničnoj atmosferi, mještane loparskih sela nevolja je natjerala da na zimi i snijegu ispred Elektrobijeljine zatraže svoja prava. Zbog nestanka struje danima su bili odsječeni od svijeta.
Zamislite jedno seosko domaćinstvo sada na selu koje je čitavu godinu dana radilo da bi napunilo zamrzivače, recimo da spremi za zimu, kak je naš običaj, onda tu sad treba poslije 10 dana sve da baci.
7 dana bila u mraku, bolesna, ne vidim naći lijekove, ne vidim ništa, ne vidim što sam god imala u zamrzivačima, bacila sam.
Ni danas nisu imali struju jer je loša elektromreža hronični problem ovog dijela Republike Srpske.
Ja nisam imao 6 dana i jutros južni vjetar je samo pirno, jednostavno posle pola noći nestalo struje i ostalo je da je nema.
12 dana nemamo struju, zamrzivači su nam otišli, sve što imamo, znači hrane, je pokvareno.
Mještani razumiju da se svi kvarovi ne mogu odmah otkloniti, ali da je napokon vrijeme da se počne ulagati u obnovu dalekovoda i elektromreže, jer se struja plaća redovno. Istakla je Đuka Mitrović, predstavnik građana opštine Lopare.
Ne moraju oni da uradi naših 29 sela odmah za godinu dana. Dovoljno da radi 5 po 5, pa da nešto se uradi.
Rado Savić, načelnik opštine Lopare.
Ono što tražimo, mislim da je osnovno ljudsko dostojanstvo, da imamo snabdijevanje energijom. Nije ovo sada samo, svake godine za novogodišnje praznike mi imamo iznenađenje.
U Elektrobijeljini priznaju da je snježno nevrijeme pokazalo slabost na mreži i da su potrebna veća ulaganja. Naglasio je Milan Lukić, izvršni direktor za terenske operacije u Elektrobijeljini.
Mi ćemo zajednički sagledati naše planove, sagledati mišljenja lokalne zajednice i gledati da zajednički što više sredstava obezbijedimo za ulaganja koja moraju biti naravno mnogo veća nego što su bila u prethodnom periodu.
Ukoliko do 10. januara ništa ne bude urađeno, mještani Lopara najavili su proteste.
U domovima zdravlja od ove godine uvodi se pružanje novih usluga pacijentima u Republici Srpskoj. Fond zdravstvenog osiguranja finansiraće 4 nove usluge screeninga kao i 8 novih usluga u centrima za mentalno zdravlje pri domovima zdravlja koje se odnose na djecu sa govornim i drugim poteškoćama u razvoju. Opširnije Mirjana Grabeš.
Usluge za djecu sa govornim i drugim poteškoćama bit će dostupne u centrima za mentalno zdravlje pri domovima zdravlja. Nove usluge u fokus stavljaju ranu detekciju kako bi se pravovremeno moglo djelovati, jer raste broj djece sa poteškoćama u razvoju, kaže portparol Fonda zdravstvenog osiguranja Darija Filipović-Ostojić.
Riječ je o uslugama iz oblasti audiologije, fonijatrije, defektologije kao i rehabilitacije slušanja i govora. Između ostalog to su vježbe slobodne verbalne komunikacije, terapijom igrom, vježbe slušanja govora muzičkim stimulacijom, ritmičko-govorne stimulacije.
Roditelji djece sa poteškoćama u razvoju susreću se sa brojnim problemima, ali i izazovima. Zato je podrška i pomoć iz sistema zdravstvenog osiguranja od velikog značaja, ističe majka djeteta sa poteškoćama u razvoju Nikolina Dojčinović.
Početak je baš bio vježbice, logoped, psiholog, defektolog, sve je to bilo dosta stresno dok nisu stigli prvi napreci.
Darija Filipović-Ostojić dodaje da će fond finansirati i nove usluge skrininga s ciljem jačanja prevencije i zaštite zdravlja na primarnom nivou. Podrazumijevaju usluge skrininga za rano otkrivanje dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnog rizika, raka debelog crijeva i depresije.
Akcent je prevencija i to, nažalost, kada raste broj oboljelih od malignih bolesti, hroničnih nezaraznih oboljenja, mentalnih poremećaja, dodatno ističe važnost ovih preventivnih mjera. Dakle, fond je prepoznao koliko je bitna prevencija u smislu financijskog podsticaja.
Ove usluge u domovima zdravlja u potpunosti finansira fond, jer se radi o djeci kao i o preventivnim pregledima, što znači da su osiguranici oslobođeni plaćanja participacije.
Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom u Božićnoj poslanici poručio je da Božić nije samo običaj, već tajna vjera koja se otkrila u Isusu Hristu. Ove, kao i prethodnih godina, božićnu radost slamaju ratovi, tragični teroristički napadi na nedužne ljude širom svijeta, stravična teroristička ubistva i nasilja u porodicama, na ulici, u školama. Sve to nije izraz Božje volje, već posljedica grijeha, poručio je mitropolit i pozvao vjernike da se raduju Božiću uz tradicionalni pozdrav: Mir Božji, Hristo se rodi, vaistinu se rodi.
Uistinu živimo vrijeme zlih ljudi, vrijeme stradanja i kušanja vjere. Zloupotreba slobode koju nam je Bog dao je najveća uvreda za Boga darodavca. Nikada od Drugog svjetskog rata nije bilo, niti bivalo ovoliko straha i neizvjesnosti za naš kontinent, koji se našao u vrtlogu tragičnih dešavanja. Apelujemo, braćo i sestre, da mir i dobro koje nam daje Bog očuvamo poštujući jedni druge, ljubeći kako bližnje, tako i dalje.
Srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u polufinale turnira u australijskom Brisbaneu. Košarkaši Partizana dočekat će večeras Makabi u Euroligi. O sportu Dalibor Dafinčev.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u polufinale turnira u Brisbaneu u Australiji. Đoković je u četvrtfinalu poražen od Amerikanca Rileya Opelke sa 2:0 po setovima 7-6 i 6:3. Sljedeći turnir na kojem će Novak Đoković nastupiti je Australian Open u Melbourneu, koji počinje 12. januara. Košarkaši Partizana dočekat će večeras Makabi iz Tel Aviva od 20:30 u 19. kolu Evrolige. Partizan je do sada zabilježio 8 pobjede, zauzima 13. mjesto na tabeli. Trener ekipe Partizana Željko Obradović:
oni imaju mnogo kvaliteta u svom timu, to je specifičan način košarke koji oni gaje, i sa Odetom Katašom već valjda treću godinu za red. Tako da moramo biti spremni na njihove zonske presinge, promjene odbrana i koncentracija 60 minuta koju.
Sastav Makabija je ove sezone zabilježio 5 pobjeda u Euroligi i nalazi se na 16. mjestu. Podsjećamo, ekipa Crvene zvezde nakon sinoćne pobjede protiv Baskonije zauzima 7. mjesto na tabeli sa 11 pobjeda. Naredno kolo košarkaške Euroligi na rasporedu je 10. januara.
U prijepodnevnim časovima u Srpskoj je bilo oblačno sa snijegom i susnježicom u većini predjela, a u Hercegovini kiša. Kasno poslije podne, večeras prestanak padavina, sutra vedro i hladno. Meteorolog Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 13 časova. Han Pjesak minus 2, Banja Luka i Kneževo minus 1, Mrakovica i Sokolac 0, Bijeljina, Doboj, Mrkonjić grad, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Srbac, Srebrenica, Čemerino i Šipovo 1 stepen, Višegrad, Rudo 3, Gacko 5, Foča 6 i Bileća 8 stepeni Celzijusa. Popodne postepen prestanak padavima i djelomično razvedravanje sa sjevera. Uveče hladno uz mraz i minimalna temperatura vazduha bit će u večernjim časovima. Iznosit će od minus 7 do minus 2, a na jugu oko 3 stepena. Sutra, ujutru pretežno vedro i vrlo hladno uz mraz. dok će oko Rijeka i po kotlinama na sjeveru i jugoistoku biti magle i u tim mjestima će biti ledeni dan. U ostalim predjelima tokom dana promjenjivo oblačno, sunčane periode. Na jugu sunčanije i u prvom dijelu dana i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od minus 10 do minus 5, na jugu oko 2 stepena, u višim predjelima od minus 17. Maksimalna temperatura vazduha od minus 1 do 4, na jugu oko 9, a u višim predjelima i mjestima sa maglom oko minus 5 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Šmit u BiH više ništa ne može zabraniti, izjavio predsjednik Dodik povodom Šmitovog pokušaja da poništi zaključke parlamenta Srpske.
Ovogodišnje obilježavanje Dana Republike Srpske 9. januara po sloganom za vječnost rođena.
Povodom Dana Republike Srpske položeni vijenci na grob Milana Jelića, 6. predsjednika Srpske, kao i na spomenik 12 beba u Banja Luci.
Trodnevna žalost u Crnoj Gori nakon masakra na Cetinju, danas dan žalosti u Srpskoj, a u nedjelju u Srbiji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.